Tātad no privāta personas ir saņemts iesniegums, ka viņi ir gatavi iegādāties pašvaldībai piederošo zemes gabalu, uz kuru atrodas šai personai piederošās ēkas būvis virsū. Tātad zemes gabals 264 kvadrātmetru platībā un atsevināms par tirgus vērtību, kas ir 3600 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu ziņotājiem. Nav kāds vēl sasteikties. Nevēlētas palēmu pat. Paldies, lēmums pieņemts. Reģistrēšana palīdzības reģistrā dzīvojamās platības izīdešana dzīvojamā telpa apmaiņa. Jautājums izskatīts dzīvokļu komisijā, sociālo jautājumu komitejā. Indra Kalvēna, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kurš saskaņot personu iesniegumiem tiek lēmts par pašvaldības dzīvokļu izīdešanu, apmaiņu, iesniegumu pagarināšanu un tam līdzīgiem jautājumiem.
Lūdzu kolēģi jautājumu ziņotājiem. Nav kāds vēlas izteikties. Palēmu par parku.
Paldies.
Paldies, lēmums pieņemts. Par sadzīves atkritumu saimniekošanas maksas noteikšanu. Jautājums izskatīts ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Gaisa Celsnieks.
Paldies. Ir sagatavots lēmuma projekts par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Iepriekšējā maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tika apstiprināta 2013. Gadā. Šai laika posmā ir mainījusies likumdošana konkrēta atkritumu apsaimniekošanas likums un ir cēlušās likums, dabas resursu nodokļa likumā, kas tajā laikā ir 12 eiro, tagad ir 35 eiro par toni. Tā kā dabas resursu nodokļa likuma ir arī sastāvdājums atlikuma apsaimniekošanas maksā, tādēļ lūdzu atbalstīt jaunu sadzīves atlikuma apsaimniekošanas maksu Ventspils administratīvajā teritorijā, kas varētu būt 10 eiro, 85 centi par kubikā. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu ziņotājumu lūdzu.
Man jautājums, kā to mēnesi daudz dzīvokļu mājās?
Noteikti summa mēnesi. Jā, tā kā šim.
Tā kā
bija. Jā. Jautājumu lūdzu. Vai kāds vēl sisteikties? Nevēlts. Palēmu par par. Vislēm uz pieņemt.
Des.
Radīsim plānos un programmā. Neskatoties attīstības programmu 2014. un 2020. gadā un rīku plāns apkārtnētās redakcijas apstiprinājumā. Jautājums izskatīts ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Kristīna Berkulīte.
Labdien, godātajie domas deputāti! Aicinu jums atbalstīt sagatavoto priekšlikumu domas lēmumu projektām par Ventspils attīstības programmas 2014. un 2020. Gadām pielikuma investīciju plāna aktualizēšanā. Attīstības pārvalde atbilstoši savai kompetencei ir apkopojusi informāciju no domas struktūrvienībām, kapitāla sabiedrībām, iestādēm, kā arī mūsu sadarbības partneriem Ventspils augstskolas, Ventspils tehnikuma un Ventspils mūzikas vidusskolas. par aktualizētajām aktualizētajiem investīciju projektiem. Un ņemot vērā to, ka nacionālā līmenī ir veikti grozījumi integrēto teritoriālo investīciju šajā sadalījumā, mēs arī esam veikuši nepieciešamās izmaiņas. Investīciju plāna aktualizēšana ir nepieciešama, lai varētu iesniegt projektus integrēto teritoriālo investīciju programmas ietveros. Šobrīd ir izstrādāts arī viens no nolikumiem, un šā gada 19. decembrī plānota Reģionālās attīstības koordinācijas padome, kurā šo investīciju plānu plānots izskatīt un pieņemt lēmumu. Ņemot vērā minēto, lūdzu atbalstīt sagatavoto domas lēmumu projektu.
Lēmumu projektu es izpratnībūs priešlikums mainīt vienu esošā punktu redakcijas, lai es jau pārējās tāds, kas palūšu izdalīt, ja pirms tāpēc uzdot jautājumus. Jā. Lūdzu, kolēģi, bija kādi jautājumi dzīvotājiem par apskatām? Lūdzu, Ievas Lannam, tu?
Te būtu vairāk jautājumi. Jautājumu par, runīju, par visiem tiem projektiem, bet es uzdošu par vienu, kā būtu savu, ko es tā redzēju. Ir ietvēlis degradētajā teritorijā kludīgs un sporta tils Raiļos. Cik es saprotu, tajā Raiļanā ir tāds smuks skvēriņš un daudz jūkļu māja. Kas notiks ar šo māju? Pēc projekta ir paredzēts, ka tur izbūrēs autostāviet un viesnīgs.
Jā, saskaņā ar šobrīd plānotajām idejām ir plānots, ja es saprotu, ka runa ir par māju Kuldīgas ielā. Bet
trešās
Jā, tad plānots izvietot tur esošos iedzīvotājus un iespējams arī, teiksim, šo māju arī nojaukt. Bet tas vēl nav lēmums šāds pieņemts, tas ir tikai vēl izvērtējumā, jo mums ir nepieciešams, nu, teiksim, šo teritoriju definēt kā degradēto teritoriju. Diemžēl tāda ir nacionālā līmeņa politika, ka investīcijas, kuras var piesaistīt, nu, konkrēti no konkrētas vienas fondu programmas, var veikt tikai degradētās teritorijās.
Jā, kolēģis, varbūt gribētu pēc uzmanīt, projektiem mēs atsevišķi lēmsim domēm un skatīsim, ja? Pašlaik tas, ko uzdeva jautājums, tāds Ivars Namnams, tā ir, var teikt, visjaunākā no mūsu idejām, un viņi vēl ir agrīnā stadijā, bet mēs pie viņas strādājam. Un tā doma ir tāds, ka šī ēka, mēs varētu iziet to iedzīvot. Vēl lūdzu jautājumu?
Es gribētu iebilst, ka projektu var realizēt gan izvietojot, gan neizvietojot, neaiztiekot māju. Ir abi varianti iespējami atkarīgs no rezultātiem.
Tā kādu mēs to projektu faktiski
atstāt? Nē, tikai, ja tu negribēsi cilvēku, tad tu paliek un tiek realizēts projekts mazākā platība. Ja viņi piekrīt dzīvot citur, tad viņi attiecīgi savādā. Tad tiek ņemts vērā, ka tur ir bijusi. Tā kā nav tā, ka ja tur māju netiek nojaukt, tad nevar realizēt projektu, neprojektu realizēt.
Vēl būs jautājums?
Jā, man radās šajā sakarā jautājums.
No,
tieši tā teritorija, kas tur ir iezīmēta, ko Ivars runāja, jā. Es saprotu, ka galvenais ir iezīmēt kartē, ja kur teritorija ir degradēta vai nav degradēta. Nē, minimum vēl to realistiski, kas ir īstenībā. Tā tas sanāk, tādāt mānišana tas sanāk.
Nu, es gribētu teikt, ka degradētās teritorijas formulējums tāds, kāds viņš šobrīd ir normatīvajos aktos, nav tāds, ka tur ir, nu, es atvainojos, kaut kāda izglāstura, ja? Tā tas nav. Šis formulējums ir daudz plašāks, ja? un kā jau mēs to vairāk kā esam teikus, Ventspils pašvaldības strādā atbilstu šīt normatīvējumā. Tā ir skaitā Eiropas fondu regulējošai ilgumdošanai.
Nekādu mājušanā šeit nekādu. Tiekādēt, ja tā tur ir, kur izmantot efektīvāk tautsainīcības un sabiedrības interesē, šajā gadījumā šo teritoriju var izmantot lietenīgāk.
Lūdzu jautājumu?
Tas nenozīmē, ka tur jābūt atomu un bet
paldies. Sākoliet, tad es gribētu pie sadarbības, kurš izsakās, ja, tad es gribētu piedāvāt lēmumu projektā šādu te, teiksim, precizējumu, ja tā varētu teikt, ka nevis šis te deleģējums ir par izmaiņām investīciju plānā kopumā, bet tikai šajā te sadaļā, kur ir runa par konkrēto specifisku atbalstu mērķi 562 degradēto teritoriju reģenerācija. Tas ir precīzās formulējums, kuru es piedāvāju faktiski lēmumu projekta tā otrā punkta vietā šādā. Palīdz vai vēl kāds vēlas izteikties par šo lēmumu projektu uzdevumus? Deputāts Lammens.
Latvijā visi zina, ka to mūsu bērti, ka mēs neesam iekļauti no komisijām un padomē, pretēj mūsu gribēja. Līdz ar to mēs arī nevarējām pilnsinīgi piedalīties šī dokumenta izstrādes procesā. Izvērtēšanā viņš arī mums netiek kāpēcīgi prezentēt sēdā tagad. Vēl vairāk mēs nesanāšu, kad rakstījām, lai mūs pieslēdz visu komisiju un padomju informatīvai bāzē. Ābels Kūks mums ir uzrakstījis, ka mums vai deputātam šādi ekskluzīvas tiesība nepienākas, jo, protams, tas pienākās tikai pārējiem deputātiem un pienākās komisijas locekļiem, kur nemaz nav vēlēts personas, un ka katri jautājumi tiks izskatīts atsevišķi, vai un kāds lēms, es nezinu, Ābels Kūks laikam lēms, ja, vai mēs varam paskatīties, kas tur notiek, un palasīt dokumentus, vai mēs nevaram palasīt dokumentus. Divas dienas atpakaļ vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ministrs pieņem lēmumu atcelt aizkrauklus domas lēmumu par komitejām, tāpēc, ka tur nebija ievērots proporcionalitātes princips. Rītdien šis ministrs ieradīsies Ventspilī un uzcer, ka mēs arī kopā tiksimies, ka šodien doma mums neatteiks iepazīties ar vizītes darba grafiku. Un es ceru, ka beidzot mēs sapratīsim pašu būtiskāko, kā ir jāstrādā domē. Un es tikai pateikšu, kāpēc tas ir nepieciešams. Tāpēc, ka mēs zinām, ka nepilnu mēnešu vai pusotru divu mēnešu laikā mēs netiekam galā ar to, ko mēs jau esam sabūvējuši. Mēs zinām, kas notika basēnā. Pagājušajā nedēļā vienkārši šāprāts notika ledskaulē. Mēs zinām slimnīcā, un tas atkārtojas ar operācijām. Tas vienkārši pierāda, ka mēs saturiski nespējam tikt galā ar to, ko mēs esam sacēluši. Mēs vienkārši nespējam, jo mums ir galvenais apgūt Eiropas fonds vai apgūt kaut kādas valsts naudas, bet tad, kad mums ir jānodrošina saturs, jāiegūt arī savu resursu, tad mēs sākam taupīt, tad mums moderna un jauna, piemēram, tā pats ledzes sagatavošanas mašīnas skaitās 11 gadu, kas ikdienā ir, eksportēt, ja, un kur rezultātā mēs vienkārši izgāžamies, mēs jau sākam izgāsties un paliekam smieklīgi citi pilsētu acīs, ja, kur atbrauc un dabū braukt atpakaļ tikai tāpēc, ka laicīgi nekas nav ticis plānots, budžeta nav tikuši, es nezinu, kurā vietā apstiprināt, vai viņi netika apstiprināti pie Boitmaņa kunga, vai viņi netika apstiprināti ekonomikas un budžeta komisijā, vai vēl kādās komisijās, un tāpēc es vēlos vienkārši nocitēt to, ko Gerhards atceļot aizkrauklus lēmumu ir minējis par elementārām lietām. Mazākuma princips pieprasa, lai mazākumam būtu iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanā. Satversmes tiesas tiesnesis Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes asociētais profesors Jānis Neimanis ir norādījis, ka demokrātijas princips pieprasa, lai vairākuma principam būtu atsvars mazākuma princips. Tas nepieciešams, lai demokrātija tiktu pilnībā īstenot, lai lēmumu pieņemšanā tiktu respektēts arī tā tautas daļa, kuras viedoklis ir palicis mazākumā, un mazākumam, lai tiktu saglabāt iespēju reizi kļūt arī par vairākumu. Demokrātijas jēdziens ir noteikts satversmes pirmajā pantā. Latvija ir neatkarīga demokrātijas republika. Tās jāievēro kā sabiedrībai kopumā, tā ir pašvaldībām, pašvaldības lēmumu jāatbilst satversmē. Un šajā sadaļā mūsu pašvaldības lēmumu pilnībā neatbilst satversmē, un tie augi, pa kuriem es te runāju jau gadiem, vienkārši sāk īstenoties, jo nevar ar to noslēgt, un būsim atklāti. Jūs, kolēģi, esat ļoti lieliski dažādi fondi, ēku, būju, veidošanā. Neviens to nenoliks, bet jums ir problēma ar saturismu nodrošinājumu. Tāpēc es vienkārši vēršu to uzmanību un ceru, ka mēs atgriezīsimies pie tā, lai mēs varētu normāli strādāt, lai mēs būtu kā četri iekļauti tajās komisijās vai padomēs, kur mēs esam izteikuši vēlmi, lai beidzot mums tiktu dot iespēju sekot līdz dokumentiem un piedalīties normālā pašvaldības darba dzīvē. Paldies!
Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties?
Līkst?
Jā.
Nu, tad šim rīcības plānam un veicējiem aktivitātēm ir būtiski nozīme Ventspils pilsētas tālākā attīstībā un iet runa par materiālā un infrastruktūras attīstību. Un neapšaubām, ka tas ir ļoti nepieciešams. Es nepārstāstīšu to struktūru, bet tur ir gan nodarbinātības jautājumi būtiska risināšana. Tas ir iedzīvotāja brīvā laika, bērnu pieaugušo visu. Tas ir apmeklētāji, turisma attīstībai, tas ir veselībai un daudziem citiem jautājumiem. Te kolēģis Lammaris teica, ka ja viņi būs komisijās būs komitejās un padomēs, tad tādā gadījumā iznāca, ka nelēmes gadījumi vairs nenotiks. Lidas mašīnas strādās un visas operācijas būs veiksmīgas. Nu, ja jūs tā varat kaut kā dabūt garantiju, ka tik tiešām tā būs, ka nelēmes gadījumi nenotiks, un viss strādās mūžīgi mūžos un visas operācijas būs 100% veiksmīgas, tad jau jūs vajag salikt visas pasaules, visās komisijās un komitejās, un tad jau vispār neviens pat nemirs, pat pie 100 gadu vecuma. Bet no tādām pasakām te neviens, protams, netic. Diemžēl nelaimes gadījumi notiek, diemžēl tehnika kādreiz atsaka, var pat arī tad, kad to mēs nevēlamies. Un kā ko to atceramies, amerikāņiem ir 4 šatlu tipa kosmosa kuģi, 4. Vismodernākie pasaulē, no tiem divi aizgāja bojā. Un ne tāpēc, ka jūs nebijāt šatu vadības centra vadītāji vai viņu padomē vai kaut kādā komisijā, un kad ja jūs būtu bijuši, nu tad tur neviena tie divi šatli būtu dzīvē līdz šai dienai, un tie cilvēki nebūtu aizgājuši bojā. Nē, es varu droši apgalvot, ka jūs tur bija, nebūtu bijuši, tad viss tam diemžēl būtu noticis tā, kā ir noticis, bet būtu daudz sliktāk. Jo visi četri tā iespējami būtu aizgājuši. Kas attiec par jūsu dalību komitejās, tad jūsu komitejās esat ievēlēti, proporcionāli un taisnīgi, un varat tajās darboties ar pilnu atdevi. Padomis mums ir ļoti maz, un tās visām vajag strādāt. Jūs nodarbojaties ar politikānismu, un līdz ar to nekāda piemesuma no jūsu aktivitātēm diemžēl nav. Un mēs nodarbojoties ar politisko šovu, Ventspilī neesam nodarbojušies un droši vien, ka arī nenodarbosimies. Protams, ir slikti tikai nelaimes gadījums, slikti, ka no divām mašīnām kāda apstājas, vai jo vairāk jābas, tas, protams, olimpiskā centra vadībai godu nedara. Un, tiemžēl, operācijas neizdodas, un tas arī slikti. Bet nevajag to saistīt ar jūsu dalību ne komisijās, ne komitejās, ne padomēs. Nevajag to saistīt ar to, ka jūsu dalība kaut kur risina visus jautājumus. Jā, un visas nelaimes. Nevajag sev piekārt tādu visvarenības spēku, ka jūs jau tagad būsiet divu vietā uz zemes. Nekas no tā nesanāks. Es aicinātu palikt jums daudz konstruktīvākiem, piezemētākiem, mazāk uzpūtīgiem un iedomīgiem, un orientēt savu darbību uz domāšanu, ko var izdarīt Ventspils interesēs, jo tās partijas, ko jūs pārstāvat, Rīgā dara visu, lai Ventspilī neviens plāns netiktu realizēts. Bet paldies Dievam, tām partijām nav tāda ietekme, lai nobremzētu Ventspils attīstību. Es aicinātu jums tērēt laiku, nevis cīnoties par vietā kabinetiem un tā tālāk, bet gan cīnīties ar savām partijām, lai viņi beidz premzēt un traucēt Ventspils attīstību. Tāds man ir aicinājums. Bet, protams, jums ir tiesības gan izteikties, gan izpausties, gan tā tālāk un tā tālāk. Un tas ir normāli.
Vai vēl kāds tavs izteikties? Es labi man savu pārējais. Jā.
Ja viņš neteica, ka tāpēc mēs būsim komisijā, piemēram, kaut kādu mašīnu nesalūzīs vai vēl kaut kas, iet runa par to, ka tikai diskusijā, normālā diskusijā, kur dažādi viedokļi, tiek samazināti riski, lai tas nenotiktu. Tiek samazināti riski. A diktatūra ir tikai viens viedoklis. Un no noslēgums mums ir diktatūra. Bet šie fondi, kurus mēs tik tā, skaisti, apgūstam, viņi nāk no demokrātiska valsts saimnes. Un tas ir demokrātiska valsts privilēģija, ko dod mums Eiropas Savienība, arī saņemt šīs naudas. Tad lūdzu arī ievērosim, un ne tikai saņemsim naudas, bet ievērosim šo valstu, šīs vērtības, šo demokrātiju, par kuru runā arī Gerhards. Tā ir tā lieta. Un jo būs vairāk viedokļu, jo tie viedokļi būs dažādāk, bez tam sabiedrībai laicīgi nodot un informēt un izdiskutēt, jo mazāk būs šīs bērnes. Bet tad, kad tas nenotiek, tad mēs paliekam iedomīgi, jo mēs esam visi vareni, mēs esam visi zinoši, un tad nav brīnums. Mašīnas nesalūdus, tas nebija negadījums, tas ir apzināta rīcība, kad nenomaina tehnika. Mums nav divas mašīnas, mums senam tur ir labākā gadījumā 1,2 mašīnas.
Jūs pats vēl izteikties?
Jā, jūs man jums ir tāda ironija dzīve, ka mēs skaisti apgūstam. Mēs tik tiešām jums labāk. Mēs piesaistīt to investīciju apjomu uz 1000 dzīvotājiem. Ventspils pašvaldība ir visvairāk piesaistīts starp Republikas pilsētu. Mums stipri vairāk. Apmēram par 1,7 reizes vairāk nekā Liepāja, kas ir otrā labākā, un divreiz vairāk nekā Valmiera, kas ir trešā labākā, nerunājot par pārējiem pilsētām. Un mēs to darām un darīsim. Un tas, ko mēs varēsim apgūt, apmēram, līdz 2021. Gadam, tas tie priešnoteikumi radīti 2013. Gadā. Un tagad mēs strādājam, lai būtu tie priekšnoteikumi periodam no 20. Līdz 27. Gadam, jo šobrīd to darām. Mēs, protams, nepopularizējam, ko mēs darām, tāpēc, ka mēs ļoti labi zinām, ka tie politiskie spēki, ko pārstāv jūs to opozīciju, visādi mērā traucētu mums šajā procesā piedalīties un to pozitīvi ietekmēt no Latvijas viedokļa, no Ventspils viedokļa. Bet nu, mēs to darām un darīsim, mēs zinām, par ko mums jārēķinās, kas ir Ventspils ienaidnieki un pat zinām mērā ienaidnieki, jā, ne tikai tādi nelabēji, bet nu, tādi tie reālie apstākļi, nu, ko darīt, tā tas ir. Bet fondus mēs tiešām skaisti apbūsim, un apbūsim, jo būtu pēdējais idiotis un nepiesaistīt Ventspils attīstībai svešu naudu, jo vairāk dāvātu naudu, ja naudu, vai tā būtu Eiropas struktūra fondu naudu, vai tā būtu valsts budžeta naudu. Ja jums ir vēlēšanās šajā procesā Ventspils attīstību veicināt un piedalīties, mēs varam atrast kopīgu valstu. Bet pagaidām jūsos tādu vēlme nav, diemžēl, bet arī bez jūsu pleca mēs pagaidām varam iztikt.
No kāds tev izteikties? Jā, Lūdzu. Jūs vēl manis?
Jā, nu, jau šaubu, ka mēs būs ļoti labi fonds. Neskatoties uz Lembergumu runām, mēs kaut kā tikai gribam ieriet ar roku, kas es pilnībā to noveidzi, jo mēs priecājamies tāpat tās kopā ar visiem Ventspilniekiem par šo fondu saceltajiem projektiem un tā tālāk. Bet šeit jau bija jautājums, ir jāsaprot arī mums, ka pēc, piemēram, es šajā jautājumā nevarēšu balsot, un es atturēšos jau vienkārši ļoti daudz jautājumu par katru šo projektu, jo šobrīd sanāk tā, ka mums kā kaķi maisā iegrūž un lūdzu balsojiet. Ja? Tikai tāpēc nu, mēs uzsveram to, ka mēs nevaram balsot, bet mēs gribētu arī iesaistīties tāpat ar šajā darbā palīdzēt vēl vairāk Ventspils iedzīvotāju.
Vai vēl kāds vēl izteikties?
Es jau varu vienu teikumu
tikai. Šodien es
vienmēr baidīt ar to, ka kāds tev ir pret, un tas vairāk atgādīja tādu paranoju, ja, kad mēs esam tikai par pārējiem, viss ir pret, tā nekad nav bijis. Mēs arī strādājam, mēs arī strādājam, vecpilnieku labā, un beidziet vienkārši tiršot tāds un nāks. Paldies.
Vai vēl kāds savas iztikties? Paldies. Tad pārējām pie vienījušās daļas. Kolēģi, mums jābalsojas pirms par priekšlikumu, kas ir mans priekšlikums, labot lēmumu projektu redakciju, pareizāk sakot, otro punktu izteikt precīzākā redakcijā. Lūk, kas par šādu lēmumu projektu par? Paldies. Pret. Atturas. Četriem deputātiem atturoties un pārējiem balsojot par lēmumu pieņemts. Pa Līdzvanasiem piešķiršanu ēkas Lielajā prospektā 30
un atvainojums. Par jautājumu, par darbu, kas neko tiek balsot. Man liekas, mēs redakciju tikai balsojam šo redakciju, ko jūs piedāvājat.
Jā, par to mēs tieši balsojam. Par ko jau balso kā par pirmu?
Par jautājumu kopumā.
Mēs balsojam kopumā šo otro punktu izsakot tādā redakcijā, kā es piedāvāju.
Jā, tad es gribētu par balsošanas motīvu. Tā kā tu nosaka likums, ka tie tiesības bez balsošanas pašvaldībā deputātiem izteikti par balsošanas motīvu.
Nu, lūdzu. Deputāts Līdz Valdis Kristauskis par balsošanas motīviem. Lūdzu.
Jā, varbūt līdzīgi arī man ir nepieciešams izteikt savu viedokli par balsošanas motīviem šajā punktā. Un līdzīgi tā, kā to teica mani kolēģi Jāris un Ivars Langmaņi, man ir jāuzsver, ka Ventspils domas vadības, un šeit es domāju gan politisko, gan administratīvo, mētiecīgas darbības rezultātā, lai izslēgtu mazākumu, tas ir opozīcija, no līdzvērtīgas un liederīgas darbības Ventspils pašvaldības procesā. Mēs esam nostādīti tādā situācijā, ka šāds nozīmes dokuments atsevišķi svarīgu punktu, kuru izskatīšanas procesā, apspriešanas procesā sarunā, ka klāt ir deputāti, pilsētas iedzīvotāji, kad ir speciālisti klāt, ka mēs gribētu būt informēti, saņemt materiālus un attiecīgā arī izteikt savu viedokli un dot savu pienesumu. To, ko šeit izteica deputāts Lembergs, es šoreiz nesaukšu visus tos viņam pienākušos titulus, ko viņam ir tiesa sistēma un demokrātija piedēvējusi. Tad es teikšu tā, ka tas, ko šeit izteica deputāts Lembergs, ir vienkārši necienīgi. Tas ir nedemokrātiski, tas ir antidemokrātiski, tas pārkāp satversmes pirmo pantu, tas pārkāp mazākumtiesības, līdztiesību, taisnīgumu un visas pārējos principus. Ir pilnīgi nepieņemami, ka viens cilvēks šeit atļaujies vērtēt un proponēt kaut kādu mūsu liederību vai neliederību situācijā, kad visiem spēkiem tieši šī cilvēka personības degradācijas rezultātā tiek uzspiesta un darbības Ventspils domei, Ventspils pašvaldības cilvēkiem, lai nepieļaut mūsu liederību, līdzdarību Ventspils pilsētas domas darbā un Ventspilnieku un pašvaldības iedzīvotāju labā. Līdz ar to ir jāsaka, šādā situācijā, kad apzināti un mētiecīgi mums tiek kavēti piekļuvi informācijai, mēs, protams, nevaram šādas jautājumus uzskatīt, ka tas ir arī mums atbalstāms. Mēs varam izteikt viedokli vēlmes izpratnē, ka mēs labprāt būtu kādu pienesumu vērtīgu devuši. Tad tomēr šī ir situācija, kas mums neļauj to darīt. Ir jautājumi, kurus varbūt viens vai otrs jautājums nonāk komitejā, viņi jau kaut kur komisijās ir apspriesti. Tad tādā gadījumā var būt uz vietas, var norientēties un par vienu vai otru jautājumu var, ir iespējams lemt, izejot no mūsu pieredzes. Bet šāds komplekss jautājums, neesot darbā, ir ļoti grūti izpildīt.
Paldies par uzmanību. Paldies, ka devāt iespēju šajā demokrātiskajā iestādē izteikt savu viedokli par balsošanas motīviem, ņemot vērā to, kas ir noteikts likumā.
Paldies, kā atzināt, ka tomēr šī demokrātiskā
Tas ir pēdējās. To nosaka likums, jo ir atsevišķi likums, kurs, neskatoties to, ka daudzkārt jūs pārkāpjat likums, kas ir izdomas viena raksturīgajām pazīmēm, ir dažas normas, kuras jūs esat spiesti ievērot, jo, redziet, šajā brīdī es šeit esmu klāt un izteicos atbilstoši tām tiesībām, kuras nosaka likums.
Bet, diemžēl, sakat, ka pārgāp likumu, bet nevienu piemēru jums nav. Tā kā tāds apgalvojums lūgums nepaust publiski, mēs beidzam šo jautājumu apspriest kolēģi. Es tikai vēlos vēlreiz pateikt, ka tas bija projekti idejas saraks. Patru šo projektu mēs apspriedīsim un apstiprināsim domu, par ko mēs runājam vispār.
Jūs ļoti labi zināt, ka zemiski jūs strādāt, bez tā, ka tiek tērēt pašvaldības līdzekļi,
kas nekārāk nav dažādām lietām. Jūs trīsreiz izteicāt.
Es pārbīstu
savu kārtību. Jums bija iespēja klausa savu lietu trīsreiz. Palīdzināsējumu piešķiršanos, ēkas, lielajā prospektā trīsreiz, fasāds atļausinājumu kārtas sarīkošanu. Valentīnu Borovu, jautājums saspriestas nepastāvumu īpašanu sakārtošanas nemikašanu remontēt politētas vērgiešanas komisijā un finanšu komitēju.
Labdien. Lūdzam piešķirt līdz finansējuma enerģija efektivitātes pasaukuma veikšanas ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas lielajā prospekta 30 īpašniekiem. Fasādes apliecinājumu kartes sagatavošanai 997,39 € apmērā. Šī līdzfinansējuma ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums arī dzīvokļu īpašuma īpašniekiem, saimnieciskos darbības veicējiem, kas ir dzīvokļa numuru 22 īpašniekam SIA Latvijas hipotēkā, līdzfinansējuma daļa 18,28 € kā de minimis atbalsts. Un nedzīvojamo telpu īpašniece Inese Božē 49,97 € kā de minimis atbalsts.
Lūdzam atbalsts. Lēmums šajumā, vai kādi jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nezāks. Lēmums projektu par. Paldies, Lānis Kīna. Nākamo domas ir priekšlikums sasaukt 2018. gada 6. janvārī, 2013. Tas par šādu priekšlikumu. Paldies, domas sēdējā.